Frú forseti. Í skýrslu forsætisráðherra sem gefin var hér við upphaf þessa þings kom fram að meðal þeirra verkefna sem forsætisráðherra leggur áherslu á er að ljúka vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar. Og í samhengi við þá vinnu er forsætisráðherra búin að koma því margoft til skila að hún hefur áhuga á því að framfari þjóðaratkvæðagreiðsla. Jafnvel hefur verið nefnt að þjóðaratkvæðagreiðsla eigi að fara fram á þessu ári. Mér langar til að bera það upp við hæstvirtan forsætisráðherra hvernig hún sér fyrir sér að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. Um hvað á að kjósa? Nú er það svo að allir fræðimenn sem að hafa fjallað telja að tillögur stjórnlagaráðsins séu í besta falli ófullburða drög að nýrri stjórnarskrá. Spurningin er þessi: telur forsætisráðherra raunhæft að vænta þess að samið verði á næstu dögum og vikum frumvarp til laga um nýja stjórnarskrá sem hægt er að bera undir þjóðina? Ég get sagt fyrir mitt leyti, ég tel að það sé fullkomlega óraunhæft að ætla að það gerist á næstu vikum. Og þá er spurningin þessi: hvað er það sem á að leggja fyrir þjóðina? Kemur til greina að leggja tillögu stjórnlagaráðsins eins og þær bárust þinginu undir þjóðina, eða á þjóðaratkvæðagreiðsla fyrst að fara fram eftir að frumvarp hefur verið samið? Er það kannski hugmyndin að það sé eftir þinglega meðferð slíks frumvarp sem að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram, sem að mér þætti sjálfum alveg komið til álita? En umræðan um þjóðaratkvæðagreiðslu og stjórnarskrána er hulin slíkri þoku að það verður aðeins að fara að skýra línur.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til